Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irratiz entzuten bagaituzu, zapatua, ordu bata da. Edo bestenaz, egoazteneko arratsaldeko zazpiak. Baina litekeena da, beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna bala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura baduzu zeugaz egongo gara datorren ordu betean. Teknikan Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza.
Amalaugarren pisua. Berdin-berdin aukera zezaken Jonek, nire bezero suizidak. Berdin-berdin aukera zezaken diot nik hirugarrena. Hirugarrenetik salto egiten baduzu, agur. Bestela laugarrena. Laugarrenetik hil egiten zara, seguro. Baina Jon, amalaugarrenarekin tematuta dago. Haren esanetan, historikoki oso jende gutxik aukeratu du amalaugarrena. Koska berri bat suizidioaren historian, dio berak. Eta ez dakiga nik, baina nire uste apalean, gauza bada norbere bizitzari fini, amaiera, ematea, prof! Eta beste bat, oso bestelakoa, garunak ona eta ona sakabanatzea, prof, 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 prof! Baina tira, azken finean ni haren notarioa bainoen naiz. Eta bizitza baten amaieraren testigantza ez ezik, garun sakabanatze baten testigantza ere eman behar badut, eman egingo dut, bai hoxe. Izenarekin hasita. Suizidio ingelesa. Suizidio mota honi, suizidio ingelesa deitzen baitzaio. Edo hooligan suizidioa, edo gaur egun simpleki balkonin. Hori bai, suizidio ingeles baten barruan modalitate ezberdinak egon daitezke. Klabadoa, inbersoa, tirabuzoia, txiribuelta, edo estilo librea. Ahuntza kanpandorretik beherako estilo erabat libre. Prof! Ikusiko dugu zein modalitate aukeratzen duen Jonek. Eta nik jaso.
Entzun berri duguna Lutxo Egiaren amalau antzeslenaren hasiera da. Mikel Martinez antzesleen learen ahotsean. Eta entzuten ere gaurkoan Lutxo Egia idazle eta kulturgilea gomidatu dugu Bizkaia Irratiko estudiotara argitaratu berri duen Guardasol Gorria liburuaren aitzakian. Kaixo Lutxo.
Kaixo. Zemuz.
Zuz argitaletxeak eta EAZek Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak kudeatzen duen Ganbila sailean argitara eman du zure liburua, lehen liburua, ezta?
Antzerkian bai. Bai, beste batzu azkat, baina bai, antzerkiari dagokionez bai.
Eta liburua osatzen dute hiru antzeslanek, hasieran entzun dugun 14, Fritur izenekoak eta Identitarteak. Eta gainera haren da nire izena eman diozun performantzeak.
Bai, berez antzerki liburu da, hiru antzeslan daude, eta editorek eskatu zioten ikuain, bueno, 2006an gero galitzen ingo dugu performantz ero bat egin nuen Bartzelonan, berez da gidoi literario bati bizitza jartzea. Eta orduan, kasu honetan oier gilean, proposatu zidan, zeatik ez duzu sartzen hori, zeatik ez duzu performantzura bizi izandakoa eta dana, zeatik ez duzu ekartzen testu batera. Eta, hasieran arraro izitean, baina, bueno, gero, kasi da gehien gustatzen zaidan liburuan.
Bai, sartuko gara, bueno, bana-mana lau pieza horietan, eta... Ondela dio EAZek, liburuarako idatzetako itzaurrean, ez? Aipatu ditugu umorea, absurdoa eta kritika soziala, Lutxoren antzeslanetako konstanteak. Eta surrealismotik ere badu asko. Tarteka, Lutxoren testu batek kafea edatera erabaten zaitu aurrekomendeko Pariseko tertulia filosofiko batean. eta beste momentu batzuetan after party batean murgiltzen zaitu, edozein motatako psikotropikoak hartuta. Notarioak horriotan aurkituko duzuen Lutxoren lehen personaiak esaten du idazleek beti estimatu izan dituztela barbiturikoak. Baina aurrera eginda aurkituko duzun ironia piluletako bat baino ez da hori. Izan ere, antzerki testu hauek ez dute antxiolitikoek bezala erlaxatzera bultzatuko, eta are gutxiago oraindik logura eragin. Lutxok gure Ovidio baliz bezala esnatze baderako oiu kantaria egiten du bere lanetan. Erromatar idazleak metamorfosiak lan gorenean jainkoen animalien eta izaki bizigabeen eraldaketak agertu zituen, transformazio etengabean. Eta Lutxoren testuak hain zuzen ere transformazioan dauden gaien edo eta personaien inguruan ari dira beti. Inor jainkotu barik, denok animalia basati bihurtuz eta izaki bizidunaren gurpilean bueltaka etengabean. Barbituriko barik, transbotika asko erzetzen du horriotan egia doktoreak.
Itzoiek eskertzeko dira. Bai, adidez, eta hori guztia behar badala burbiltzeko, nik esango nuke antzeslan hauetan, eta nik uste nik umoretik jotzen dudanean absurdoa. Baina, bueno, nik neuk deitzen diot absurdo harina. Egia esateko, umore gehienak ba murgiltzen da absurdoan, osea, oroar umori ez da. Ordun, absurdoa dauka alako regela bat. Eta irakurri dugunez hau amalau, antzeslana dago hasieran egoera oso gertagarri bat, alegia, suizidio bat. Bigarrena da egoera normal eta gertagarri horren kontra talkatzen duen gertaera, eta hori da notario bat doala testigantza jasotzera. Orduan ja hor, eta orduan hortik erat, eta hirugarrena da hortik eratortzen den guztia sinesgarri izan behar dela entzulearentzat eta irakurlearentzat, ez da? Hori pixka da absurdoaren, eta orduan, bueno, zelan bajatzen zaren, nolabait, egoera normal batetik egoera berez absurdo edo ez normal batera edo ez arrazional batera, baina erosten duzu dana, ez da? Osa, sinestu iten duzu, hori da erronka. Eta pixkat, esango nuke, identitarteak antzeslanean, hor bai jasartzen da surrealismoa. Edo daka ikutu surrealista batzu bebai, ez da hori ezberdina da. Baina hori esango nuke absurdo, absurda lina.
Bakarrizketa da, amalau, entzun dugu Mikel Martínez, Café Bar Bilbao Teatro Laburreko saria irabazi zuen 2022an, eta bueno, Mikel Martínezek berak esneratu zen 2023ko otsailaren 16an, lautar hiru antzerki jaialdian, Café Bar Bilbao. notarioa da personaia, esan duzun bezala, eta bera bakarrik ari da, ez? Eta bere absurdo horretan eramaten du nolabait ikuslea, ez? Kasu honetan irakurlea, ez?
Bai, bai, horre abiatzea da hori, gizon batek bere buruaz beste egin behar dule, eta bera joan da balkoi horretara testigantza ematen, ez da? Baina, klaro, ikuslea berehala konturatzen da, bakarrizketa denez, ba, bestiaz dela agertuko, osea, notario bakarrik. Eta orduan notariorekin xozer gertatzen da, eta xozer gertatuko da, ez da? Orduan, bueno, hor gaia, bale, suizidio bat, edo suizidio bat gertatu behar da, eta dana da suizidioaren gainean. Gertatuko ez den suizidio, bueno, itxura baten. Eta baina gai ez da suizidioa. Gai da pixka bat, nik hor bai trilogia bat egin nahi nuen, eta hau da, adibidez, identitarteak da, nor gara identitarteak, identitatea, ez da, identitatea inguruan, eta hori be, arendanire be identitatea da, nor garen, identitatea da bilaketa bat, ez da. Eta kasu honetan da, gehiago noragoaz. Noragoaz, gizarte bezala, zibilizazio bezala, eta ez ote goazen oso sokako txartean, suizidio kolektibo batera. Hori izan liteke aldaketa klimatikoa, antropologoek esaten dute, ez da, bueno, gu daukagula kadusidade data, ez da, hori gaur egun antropozenoan gaude, eta goaz autosuntxiketa batera, eta ez da zer gertatzen, osea, baina, bueno. Orduan, bai nahi nuen nik suizidioa erabilita, ba, dramaturgiarako, eta pixka bat sakoneko osnarketa bat, eta da, noragoaz, zain noragoaz. Eta, bueno, beti ere umoretik, eta, gero, gau, suizidioari buruz itzitetuzunean, eta umoretik, eta ni, birritan irutan gertatu da, osea, baten bat, irten behar izatia emanalditik. Pues, claro, segur zen olako harreman aukidezun horrekin, eta, hain gadibidez, badut harreman bat, eta, baina, bueno, ez dakitzen.
Aurkezpenean esan zenuen Mikel Martinez gogoan zenuela idatzitako horra bazela edo hori ulertu nuen.
Bai. Bai, Mikel, bai, bitxia da, ez dakit, nik neuk antzerkiak eta antzeslanak idatzi dituenean oso garbi ikusi dut idaztean zeinek antzestu behar zuen. Eta adibidez, identitarteak Galder Pérez Ekane Zabalak egiten dute, eta nik idazten ari nintzela biak ikusten dituen, eta Amalaurekin zer esan gabe, evidentemente ikusten nuen Mikel, eta Friturren kasuan ikusten nuen Begi Zabal, eta orduan, karo, hainbatetan ikusi Begi Zabal, eta orduan idatzi ala, ja, ikusten nuen gero Begi Zabalek etzuen hartu, edo ez du egin, edo ez du egingo. Baina ikusten nuen, eta bain idazten nahi naiz beste bat, eta, bueno, ez dut esango norri, gero esango txute zuri.
Osondo. Aukera ongo da ikusteko Amalau, galdera...
Orain.
Orain dikaren ari da,
bizirida. Bai, ongo, bai, 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 ari da, baina ez dakite galdera ona, ez dakit, iazateko zein den aurrengoa.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen duzko opari entzuleentzat, eta saioa amaituterakoan Lutxori eskatuko dutxugu eskaintzi idatzi eta sinadagigun. Liburua eskuratu gura dauenak 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar du mezua. Saioa irauten dauen bitartean eta baita datorren eguen bitartean be mezua izten dozuen entzulen artean egingo dugu zozketea. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izen abizenak eta liburuaren izenburua be oraingoan Guardasol Gorria. Fritur batko gidaria zutik, geldi, plaza baten erdian. Ezker eskuin begiratzen du. Zabalik den euritako gorri bati eusten dio. Buru gainean biralazten du. Segundo batzuk ematen ditu horrela, bezeroen esperoan. Turista kurbildu ala, gidaria harrera egiten hasten da. iPad batean konsultatzen ditu entzundako izen abizenak.
Egunon, egunon, abernur zara, Julian, ez, aber, nahikoa da erreserba eginduenaren izen abizenekin, Julian, bai, hiru erreserba, bai, nirekin zaude, bai, ongietorriak, jarzaitezte hemen, mesedez, eta itxalo pixka batean zerrenda osatu arte, egunon, zuzeu, aber, nor zara, Amelia, bai, Amelia, ben, zaude, bakarrizatoz, bai, berdin da. Laster taldeko jendea ezagutuko duzu, jarri hor eta itxaron denok egon arte. Kaixo, zemodu, zuzara Alberto Gameiro. Alberto, bai, beste zerrendan zaudete, hotelaren bidez egin duzu, bikain. Ba, berdin Alberto, horra mesedez, laster gara, eta zu, Cayetana, oi, zeizen polita Cayetana. Ea ba, zu ere bazaude, itxaron segundu batean... Eta zu, aber, azkena, zuzara, barkatu, Juan Carlos Lombana. Lombana, ba ez zaude zerrendan, eta ez ba zaude zerrendan, esan nahi du, ez zaudela nirekin.
Inguruko jende guziari hitz egiten dio ahotsa goratuz.
Mesedez, aber, entzun denok, gu guardasol gorrikoak gara. Guardasol gorrikoak. Walking tours. Walking tours, beti guardasol gorria.
Horrela hasten da Free Tour, liburuko bigarren atzerlana. Liburuari izenburua emateko balia izan dizuna, guardasol gorria, eta Beagi Zabalek hartu ez duena, baino agia mesten roletek hartuko duna.
Ja, bai, ez dakite, ba, ez dakite, neukitatzia dalako, ez dakit zergatik, baina, bueno, niritzen zait, oso antzeslan, oso egingarria, oso divertigarria, da, komedia disparatatu bat esan geinke, ez da. Batzutan umorie, claro, inontzeslanuetan da delikatua, ironia, harrapatu behar dezu, baina bueno, beste batzutan da iaia katarkikoa eta hori tartekan ikusten hemen gertatzen dela. Horregatik pentsatu nuen bueno, igual Beagi Zabalengan hori egoki izan zitekeela. Eta bueno, pues hemen daukagu Free Tour bateko gidari bat. Eta publikoa izango da azken batean turistak izango dira, ez da? Eta orduan ez da gidari bat, ohiko gidari bat, eta pues bueno, joango da matxakatzen turistak eta bueno, horbe identitatea dago, baina turismotik ikusitan alde zarrean bizi naiz eta Bilboko alde zarrean, eta batez ere pandemiatik ona auzoa ikaragarri aldatu da, eta bueno, pues bilatuko da bilakatu da pues lehen Donostin gertatzen zen bezala destino turistiko handia, ez da? Eta ba pixka bat bueno, errealitate horri begira, eta da oso auzo unibertsala, friturak dira unibertsalak, ez da? Guztie dakate liturgia batzuk, aurkezpena, zagit, denok ulertzen ditugu, eta orduan erraz komunikatu alda pues holako fritur baten bidez, ez da? Eta horbe ikusten dugu nor garen, nor bilakatzen ari garen, bueno, pixka bat ba beti ere helburua da, bueno, pues antzeslan bat divertigarri bat sortzea eta aldi berean ere, bueno, pues hausnarketa pentsaraztea, ez da?
Landalana induzu antzerki hau idazteko edo esan nahi dut Free Tour batean sartu zara ikusteko inspirazio hartzeko edo bakarrik ikusi dituzu pasatzen?
Bai, enizanaz pare bat friturretan, bai, eta, karo, eni bizin, bueno, erronda kalean eotenaz, praktikamente egunero, orbira kulturgunean, tardun, erronda kaletik pasatzen dira, Bilboko fritur guztiak, eta guztiak ez badira, gehienak, ez, hor dago alde batetik, Unamunoren jaiotetzea, eta bestetik, Bilboko arresiaren zati bat, hor dago, ezta? Ordun, hoe dira bai ala bai fritur guztientzat eta gainera pasatzen dira eta gero pa merkatura, herriberako merkatura egiten dira. Ordun etengabean. Ordun, bueno, pues claro, kontuatzen zara friturrak zeure bizitzaren parte ezinbesteko bilakatu dira, da egunero ikusten ari zaren gauza bat. Askotan molestatzen zaituna, beste batzutan bueno, pues dakit, zara inoiz era bat ohitzen, hor dago, ez da, baina bueno, hori da Bilboko paisaiaren edo zein hiri, bueno, baina batez kasu honetan Bilboko paisaiaren parte bat, parte portatil bat, ez da? Ze bueno, pues pasatzen dira eta dakit.
Bai, ontan ere absurdoa eta irakurketa kritiko eta irakurketa sakonak ere bakarrizketa bat da. Ez?
Bai,
hau ere.
Bai, hau ere, bai, claro. Baina ikusten nuen zentzua, ez da? Osea, eta evidentemente publikoak ez du ezer esango. Baina zuk bai behar dezu, hori da, ez da, azken eta interlokutore bat, edo, osea, zeure turistak behar dituzu, eta hori publiko izan daiteke, ez da, eta, bai, baina, bueno, da fritur berezi bat, ez da, eta hor, pues, gauza asko aztertzen dira, ez da, bueno, pues, nola bizi gara gaur egune hirietan, nola jokatzen dugu, nola, bueno, eta azken batean, zer garen, ez da, borre azaleratzen da.
Bueno, galdetu garrintzunea ikusteko aukera gongo da, baino ez dakigu.
Ez, hau, oain dikez, dakite, nik, bueno, aukeran guai gustatuko litzetake baten batek esatia, hostias, ba, jode, augura egin nahi dut, ez da, ez dakitze, baina, bueno.
I can remember being actively
descargar como se
euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz batera euskarari ekarriteko literaturari ere atentzioa ematen dutxugu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu, handik eta hemendik aholkoa jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizatzen dabiltzen na konbidatu asmo duguz, geure saio honetara euskarari ekarriteko haien liburu kutunaz berba egiteko. Gaurkoan Ixorretara etorri gara, Ibarretxe kulturetxean gaude, Herri Bibliotekan, eta Ainhoa Aldazabalegaz jarri du itzordua. Berak komendatuko deusku gaurkoan irakurrieran saioko entzulei euskarara ekarritako liburua. Kaixo, Ainhoa, zer moduz?
Kaixo Mikel, arratsaldeon. Ondo, eta zuzelan.
Ondo, bai, gustora, zurekin berbaiteko prest. Etzai dut aurkeztu zu literatur solasaldietako dinamizatzaile bezala aritzen zara, ezta?
Hori da, herri batetik bestera ibiltzen naiz, maleta bete liburu, eta hori gaurkoan hemen Jurretan tokatzen da eskola ematea, beraz, zurekin elkartzeko lekua proposa.
Eta nungo taldeekin biltzen zara, o, klaseak edo dinamizazio lan horretan?
Bitu, ba, alde batetik bestera ibiltzen naiz. Ni Eibartarra naiz, bertan talde batzuk dauzkat, eta Eibartik gertu ere ibiltzen naiz, Markina, Iurreta, Durango, baina Eibartik urrutiago dauzen lekuetara bemo bitzen naiz, Arabarre Rioxaraino joaten naiz tarteka, Aramaiora, Basaurira, eta bueno, talde bakoitzakin gauza ezberdinak egiten doguz, literatur tailerrak edo irakurle taldiak, euskeraz zein erderaz bizetan ibiltzen gara, batzuetan aurrekin be elkartzen gara, eta hori da nire egunerokotasuna, rutina gutxi dakat.
Beraz, batetik bestera ibiltzen zara, eta pentsatzen esperientzia derra izango dela, ez da?
Oso ederra da, bueno, moten ez daukera jende desberdin asko ezagutzeko, Euskal Herriko paraje diferentetan ibiltzeko, eta literatura partekatzeko, neri gozamen handia moten ez dagan zerbait da.
Bueno, ba, partekatuko duzu zure gomendioa horkoan irakurri eraneko entzulentzat, ze karri diguzu?
Aukeratu dut, Kati Baur komikigilearen desberdinen kluba, Miren Agurmeabek itzulita, berez aurreta gazte literaturarako pentsatua edo gomendatua, baina nik helduekin be programatu duten liburu bada, eta bereziki ondo funtzionatzen dabela pentsatzen dut. Batzutan aurreta gazte literatura barruan sartzen diran liburu asko, oso interesantiak dira, helduentzat be bai, ez? Naiz eta berez txikiagoentzat direla esan, guri be emoten desku zer pentsatua.
Bale, labur esango zenuke desberdinen kluba, Kati Baurrena zertaz den?
Bai, premisa da oso oinarrizko premisa bat, ez? Uda ostean, aurreko ikasturtean, pues, ikasleen artean eta ikasle, beste ikasle batzuen partetik bulina edo jasandako lau protagonista elkartzen dira beraien txabolan eta beldur dira edo ez ikasturte berriak zer ekarriko detzen. Eta hortik abiatzen da novela, komikia barkatu, eta lau pertsonaia hauek ikasturte berri horretan biziko duten hori topatuko dugu, ez? Danetik pasatzen da, hainbat eraso bizi da bez eskolan, eta euretako batek erabakitzen da mendekua hartzea, eta pentsamendu txarrak ukitzen hasten da, makina bat asmatzen dau, eta bapatian inguruko jendeari gauza txarrak pasatzen hasten zaizkio.
Bale, horraino irakurtzeko, irakurri eta ikusteko, nola ikusi eta irakurtzen da liburu?
Guk beti esaten dugu, bueno, nik eskolastikan ikasi dut, Josune Muñozekin, orduan bere eskolakoa naiz, eta berari entzuna eta ikasia da, letrak bezala irudiak ere irakurri egiten dirala, ez? Orduan, bi hizkuntza hoiek topatzen dira elkar, letrak eta irudiak, biak ematen dezkue informazioa, eta bueno, errez irakurtzen den liburu bada, koloretan egindako komiki bat da, oso erakargarria, bineta horrien komposizioak batzuetan hainbat binetakoak dira, beste batzuk horri osoko binetak dira, eta irakurtzen da iruditan eta letretan, eta irakurtzen da errez, baina aldiberian oso sakona da, ez? Edo badauka zer pentsatua ematen dabeen gauza desente.
Itzulpenari buruz zer esango zenuk, ez irudiak ezin dira itzuli, baino Mirena Gurmeabe dela itzultzailea esan diguzu?
Bai, bueno, Mirena Gurmeabek niri idazle bezala be asko gustatzen jata, baina euskerara ekarritako hainbat liburu dauzka, eta oso oso ondo itzulita da, oso erres irakurtzen da, oso, karo, nik original ez dut irakurri, orduan ezin dut esan, ez dut konparaketa hori egin, ez? Baina bai, irakurtzen da euskera sortua izango balitz bezala, ez? Oso erres, oso modu harinean.
Oso, no, Ainhoa, ba, horretaraziko diguzu zein dan zure gomendioa?
Kati Baurren Desberdinen Kluba.
Oso ondo, horixe da, mila esker, no.
Zuri, Mikel.
Horrengo bat arte.
Euskarari ekarriak.
Zanda, Ainhoa Aldazabalen gomendioa, eta saiora gomidiatzen ditugunei eskatzen diegu, beraiek ere, ea zein liburu gomendatuko luketen euskarara ekartzeko, hau da, itzultzeko. Beraien liburu kutxun bat, edo beraien zin.
Ba, asko pentsatu ustean, ardura handia, ez da, ze liburu ekarri, ez dakit, igual itzultzei lentzatez, da, pentsatu dut, Mohamed Bugar Sar, idazle senegaldarra, baina Frantzian bizia, idatzitako La más recóndita memoria de los hombres. Hau liburu hau izan zen Goncourt saria 2021, beraz oso liburu importante izan da azken urtetan Frantzian. Izenburua dator espainerazko liburu batean jasotzen den testu batetik, eta da Los detectives salvajes Roberto Bolaño. Tardun hau da liburu bet hau da Los detectives salvajes baina Afrikarerara. Da, liburu kote bat, izugarria da, la novela total, nola baita esateko. Eta, hainbat, abiatzen da Parisetik, baina, Afrikara egiten du murgil bat, eta orduen, ja, ekartzen, Afrikan murgiltzen gara, igual, Afrikarerako tarteka, errealismo kasi-kasi magiko baten, Buenos Airesera ere joaten da, personaia, Amsterdamera, bueno, dakit, oso oso liburu gomendagarria, oso indartsua personaiak, oso 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 sendoak, estiloa, dana dauka liburu hori. Ordune niri asko gustatu zitzaidan, hori Lamar Recondita Memoria los Hombres, kostatzen zaite izenburu eta irakurtzen egin naiz goratzea, eta hori da, Mohamed Bugar Sar. Eta, bueno, iaz atea zuen beste liburu bat, Hombres Puros, Hombres Puros, hau ja Afrikan gertatzen da, Afrikan bakarrik, anagramarekin ere, eta oso, oso ni oso 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 idazle interesante ditzen zaik gaur egun.
Ba, eskerrik asko Lutxo zure gomendioagatik.
Begiratu Euskadi nola metu den.
Oh, oi Euskadi, bueno, bihar batek daki, bihar Trebiñuk bakarrik osatuko du Euskadi, gau egin.
Bueno, harin, ez izara iman manifa batero eta gora Euskadi eskatuta, oi ukatu. Zezakizu zer ari zaren askatzen. Askatzen ari zara iparraldean, askatzen ari zara Nafarroa, ala bakarrik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Zego gutxi Euskadi askatzeko. Gainera, eraikuntza soziala denez, ezin da berez askatu. Hautsi da anfora, dena dago gure imaginazioan.
Euskadikoa zara, ala, baraina zara Euskadikoa.
Artefakto sozial utza. Bai, basoaz Bilbao Basket ikustera eta urrengo egunean Caja Madrid Baloncesto Bilbao ikusten duzu.
Eta antze, angoian dagoen futbol zelaia?
Santi Mamiedo, Santi Mamiedo.
Biarko Juan Mari Aburto Ares.
Gizarte konstrukzioa.
Nik egiten zaitut.
Nik beste egiten zaitut.
Eta neu, eraiki egiten zaitut. Eta orain dezerek egiten zaitut. Eta berrebeti egiten zaitut, eta orain Alexia zara.
Alexia besteraiki egiten zaitut, zisnea zara orain.
Euskadi! Sabino eraiki zintuen, sozialiste komunitate autonoma bihurtu zintuen, eta nik, atzera ere berrera egiten zaitut, eta Laponiar arte edatuko zara.
Bueno, identitarteak liburuko hirugarren antzeslanaren pasarte bat da entzun berri duguna Ane Zabala eta Galder Perezen ahotsean. Zure liburuaren aurkezpen egunean egin zuten antzespen horretatik hartutako zatitxoa da.
Hori pentsatu dut. Hori grabatuta dago nire aurkezpenean.
Hala
da. Kontratu naiz. Bai. Identitarteak izenburua zor diote Igor Elortza bertsolari, bueno, Igor Elortzari, olako hitzak eta sortzen ditu, identitatea tartea, eta oso, oso gokiz etorkidan ez da, ba, nola izateko, identitateak eta berez, bidaia bat, eta bidaia bat egiten dana, nola baita esateko, identitate, lengu identitate, finko, eta pisutxu, eta esentzialistetatik, gaur egungo likidotasun handira. Evidentemente, dan esageratua, dan akatarkikoa, non nik egiten zaituk, nik egiten zaitut, nik dezera ikitzen zaitut, nik berriro egiten zaitut, eta azkenian ez dakigu nor garen. Hori da, ezta?
Ane Zabala eta Galder Perez entzu ditugu, baino hiru antzesle dira, ez? Aitor García de Vicuña bai. Ere agertzen da.
Bai.
Bestagit berak zer egiten du, ze antzeslanean ahotsez behintzat biak, nola dira, fin eta serik
bai.
Dira, ez? Zontan bi personaia.
Bai. Ba, hori da, azkenian zeuke lan bat idazten duzu, baina gero paperetik eskenatokira bide bat egiten du, eta adiez nik bi jokalarintzako lana idatzi nuen, fin eta serik, Galderretan, eta orduen hauek hasieran sartu nahi zuten, eta bueno, berez da, denbora osoan da, alako tensio bat, tensio ez dialektikoa, egiazkoa, norgeiagoka bat, eta, ba, hasieran musika sartu nahi zuten, eta bueno, berez, Aitor, aka Gartxito, bueno, musikaria da, musikaria hainbat alderekin, mizerekin, pasadena, eta ikusten zuten oso egoki musika zuzenian sartzeko, eta Baina, bueno, gero azkenian sortu dute hirugarren aktore bat. Eta arbitro modutu bat, arbitro orkeslea, eta oso divertigarri, eta gainera aktore bikaina.
Bai, ze akotazio metza jartzen du, sare batek eszenatokia erdibitzen du. Fin eta Serik badmintonean ari dira.
Bai, baina gero adibidez Galderrek eta Anek eta Gartzitok egindako antzeslanen jaz da badminton bat. Da, lako borroka bat. Osea, zimaz. Eta, bueno, azkenian bitxu nik hori eta Mikel Martinezekin berdin ez da, ba, Mikelek eta esan ziren, eta hauek esan ziatenian ba, pixka, jo, asmoa zutela hori eszenatokira eramateko, ba, nik ez danien, ba, zoragarri, eta eintzazue nahi duzuena, ni hor jasna sartuko. Da, ez dakitze, hori oso ez tabai dagarri izan daitek, ez da, noraino sartu behar da gidoilari bat film batean, edo noraino uste du eskubida daukala, eta zait, ba, nif, osea, erabat ez dakit itxa egokia den, fiatu, ba, aurrera, osea, zuek egin nahi duzuena testuarekin, eta igual beste, egia da, beste testua da, batez ere identitarteak, gau, nik azkenian, bai, idatzi dut, eta irakurri izateko, egia da hori ere ez da, eta gauza bat da hori, paperean zenolako harremana irakurleak testuarekin, eta beste gauza bat da eszeneratua ja beren beregi ikuslentzat gauza batzuk erraztu behar dira, beste gauza batzuk bizitu, bueno, eta hauek aktore moduan eta Galder be zuzendari moduan esperientzia katego, ba, aurrera zuek ez dute zer jakin nahi eta estrenatzen dezuenean deitu eta seguramente zoragarri etala da.
Beraz hori da, gauza bat liburuan agertzen da testua eta, bueno, liburua irakurriko duenak hartuko duena, eta antzeslana ikustera joango denak hartuko duen testua, esango dugu, ez?
Bai.
Manik, nik nire aitaren etxea deseraikiko dut.
Banik ere deseraikiko dut zure aitaren etxea, eta nire aitarena ere.
Banik, nire aitaren etxea ezik, nire amaren ere baden etxea deseraikiko dut.
Borduan nik zure aitarena eta zure amarena bezeraikiko dut, eta ondoren nire aitarena eta nire amarena ere.
Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra deseraik egingo dut nire gurasoen etxea.
Pues nik galduko ditut aziendak soloak pinuak, galdutuko ditut korrituak, rentak interesak, eta jentzea birrinduta geldituko da. Zea de zeraikia.
Eta armak eduko dizkidate, eta eskuarekin zeraikiko dut, gure aitaren eta gure amaren etxea.
Eskuak ebaki dizkidate. Eskurik abena ho. Eta besoekin zeraikiko dut, gura zuen etxea.
Eta besorik abena utxika daute nire.
Tu nire bularen gabe.
Harimarekin zeraikiko dut, nire aitaren eta nire amaren etxea.
Eta ni hilen naiz.
Bani ere bai, hilen gara bio, kaput.
Eta nire harima galduko da.
Nire askazia galduko da.
Baina nire gurasoen etxe bezeraikiak geldituko da.
Bai.
Bezeraikia baina zutik.
Bai, joi da. Bezeraikia bezain, zutik.
Eta bezeraikitzen bada, ez da.
Harimarik ere ez da.
Askaziarik ere.
Ez. Ui, baina, harima ez da, bana ezina, da.
Bai, esan?
Ah, bai.
Bat, bakarra, eta bana ezina.
Orduan horrek esan nahi duen, berez existitzen dela, eh? Osa, berez sortzen da, inolako Gabriel edo prozesu sozialik gabe.
Bai. Halako zerbait, molekulak bezala.
Baina, orduan, harima esentzia da.
Antza bai. Arimanistak izango gara oraindik aurrera. Arimanistak. Arimanistak. Baina inotxo hori ezer esan dute, eh?
Habe zer otza, ozera,
arimanistak. Zer ez ez zuen ba. Desertuen ez dago ezer, espada luzei bigita, oaziren bat edo beste. Eta ez beti. Eta oazia ere, eraikuntza soziala da. Kendu oazia eta basamortua izaten jarraituko du. Baina kendu basamortua eta ez da oazirik izango. Eta kendu area eta ez da izango basamorturik. orain dena da area. Eta izeak nahi eran barreiatu du, guri izatea barreiatu duen bezala. Ni ez nahi zu bezalako. Eta zu ez zara ni bezalako. Ez, ni zu naiz, eta zu nizkara. Aspaldi unetxo batez zu izatea beziratu du.
Ai, eskerrik asko.
Baina une horretan ez zitezken horrelako pentsamendurik izan. Bai, orduan ni zu naiz eta zu ni zara.
Aha, bai.
Edo ni eta zu eraikitako kategoriak direnez, ni zu naiz eta zu ni zara.
Orduan ni zu banaiz. Edo ni zu bazara, osea, ni naiz eta zu naiz, edo zu ni naiz, ta?
Bai, edo ni zara eta zu zara.
Zara, bai.
Zergaitik ezin naiteke zu izan?
Baina.
Ha, zergaitik ezin naiteke zu izan? Guaikan handiu.
Konstelazio literarioa.
Bueno, Irrifarrarekin gaude agian zer esan behar genuen aipatuko dugu ondoren. Orain konstelazio literarioan sartu gara. Eta Lutxo saio honetara gomidatzen ditu idazlei prosatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Bigarren konstelazio literarioa osatzen bidean gaude. Oier Gilanek proposatuta Los autonautas de la kosmopista liburutik aterata Julio Cortázar eta Carol Dunlop 33 egunez irten gabe egon ziren autopistatik abiatu ginen. Eta urrengo saioan Leire Vargasek Alana S. Porteroren La mala costumbre liburuan agertzen den Madrileko San Blas auzora joateko gonbita egin zigun. Ondoren Miren Aburizak Oiana Amantegiren Ibaiertzeko ipuña liburuan agertzen diren Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko errekondo ondikoetaraino eraman gintuen. Eta orain zen izango da urrengo urratsa?
Ba, urrengo urratz izango da Kurdistanen dagoen Kars hiria, bueno, berez Turkia da, Turkiaren ekialdean Georgia eta Armenia artean, oso claro, mugaldeko hiria da, mugaldeko hiriak oso importante izan dira. Gaur egun ja berdin da, ze dana pasatzen da portuetatik eta aireportuetatik, ez da? Baina oso hiri importante izan da. Izan da Errusiarren menpean egon da, Armeniarren menpean, ingelesen menpean eta hiri hau agertzen da Orhan Pamuk idazle turkiarraren eta Nobel sariduna Elurra liburuan da, liburu bat zoragarria librako bat Fernando Rey eta Monika Etxebarriak itxulia, okarrez banago 2002an idatzi zuen Pamukek eta pues horra agertzen da, claro, orain dela 20 urte ere egia da, baina agertzen da Turkia moderno bat, 11 arazo heredatu dituena, laizismoa, integrismoa, mendebaldeko aukera hori, bai aldi berean ere ekialdera ere egin behar izatea, bueno, pues Turkiak dituen gaur egun eta bueno, azpaldi, baina batez ere Turkia modernoa dituen ingrediente guztiak hiri batean pixka bat galtzen joan dana. Hiri importante izan zen, baina gaur egun ez da bape hiri importantea eta dana manto zuri baten azpian liburua deitzen da Elurra eta esan geinke eta konstelazio agian lurraldea da Elurra. Elurra beraz da, lurralde moduan hain pisua da hemen Elurrarena, non ez dakitze izan liteke lurralde bat.
Thank you.
bazterreloa goizeko iruretan dena prestutzi du pertsena igotzean zeru fuksia bat iriaren gainean aurorea boreal bat seinale bat dena ondo aterako da. Anari eta belako sortutako Deus Ex Machina da entzuten ari garena, zuk proposatu zenidan kantalutxo.
Temazo. Temazo, temazo. Oso gutxitan jo dute. Oso kanta berria da, kolaboraziorako sortua, eta guain ezaten egin zaizun, ez da, lengo gunean nire entzun nion Bilboko Gaztetxen Zazpikatu urte horrenian, eta jendea ja, kasi-kasi, himno moduan, osea, badu, kanta batzuk ez dute deus behar, osea, ez dute zer behar, ja, jendearen ganeatzeko, eta bere egiteko.
Bueno, sartzen ari gara saioaren azken minutuetan, eta haren da nire liburuaren azken atala daukagu komentatzeko edo hitz egiteko, ez? Performantze bat, hasieran esan duzun bezala, bitakora kaiera moduko bat da, ez antzeslan bat.
Bai, berriro identitatekin ez da, identitatea bilaketa da, eta dut pentsatu nuen, bueno, pixka bat bilamata zen estiloan edo Marcel Suopen estiloan da, eskatu nion Arkaitz Kano, idazlari eskatu nion Arkaitz, mesedez, idatziko didazu bizitza bat, neuk biziaraziko dut edo biziko dut bizitza hori, zuk idatzi nahi dezuna, bidali nahi dezun tokira nahi duzun moduen, eta ni bilatuko dut verifikadore bat, baina san justo garai hartan zan pixka bat etaren zuetenaren verifikazioa garai, eta zakiza, bueno, total, que montatu nuen casting bat Bilbon, eta han aukeratu nuen verifikadore bat. Verifikadore horrek etzekien zer, bueno, garai hartan neu bez, bakarrik kastinean, jendea, aurkeztutako jendea izan nion bitxu. Bakarrik esan aldut bizitza bat idatziko diatela, baina ez dakit zer bizitza, ez dakit nora bidaliko nahi gaituzten, zenbat egun, zein baldintzatan, baina zu presegon behar dezu. Eta, bueno, Ana Galarraga aukeratu nuen, peak esan zian, lo que sea, jaz.
Hori da, oarra zinbestekoak hori izaten du ez, 2017 urtea asteaz bat, biziko nuen bizitza bat idatz ziezadan prosatu nion Arkaitzkan hori, identitatearen gaineko performantzia jarri nahi nuen martxan. Fikzionetan ageri diren bizipena bada egiazki gertatu ziren, ardura handiz verifikatuak izan ziren idatzi zein irudiz. Egiaztatzaileak Ana Galarragak kaier batera ekarri zuen guztia eta 600 argazki baino gehiago egin zituen. Eta zu ostul aike. Jurtu zinen. Ez da gino ondo
bai, bueno,
hauskatu dudan.
Bai, ez da gite. Bai, ez da. Etildekin ez da, edo ostul aige. Kala, azkenian da, ostul aige da lutsegia atzeko zaurrea idatzita ez da. Hori da. Bueno, hori Kano hori buratu zitzaion, egia esateko Kanok idatzi zuen bitakora kaiera bat edo argibide kuaderno bat literarioa, nik jaso nuna ez dakite astebete leno eta orduan, bueno, pues argibide hoiek jarraitu behar izan nituen, berez ba izan zien ez dakite zenbat egun, 12 egun edo bi aste bidali gintuen Bartzelonara, han perimetratu behar izan genuen Rabala usoa, eta egunez egun deskubritzen genuen, ba, pertsona bat bilatu behar genula, eta hoteletara joaten ginen, pertsona hori zen Irene Kontina, eta gero horretaz gain egunero performance bat egin behar genuen. Egin behar nuen nik, ze anak etzekien ezer. Ana bakarrik ikusten zuna, apuntatzen zuen, eta bueno, oso gauza divertigarria izan zan, potentea, eta hori, lehen esan dudan bezala, Oier Gillanek eskatu zidan ekartzeko fikzio batera, eta fikzio literario batera, eta baina hor kontatzen den guzti-guztia gertatua da, eta egia esateko, ez, bueno, ba, nola gertatu alizan dira alako gauzak, baina bai.
Bai, eta eguneroko hori irakurriz nolabait identitatearen galeraren zolabio moduko bat ere nabaritzen da, egune batzuetan, ez?
Bai, bueno, hori bai, izango litzateke gaur egungo marka bat, ez da, identitatea galtzea, ez da, nik esaten duen, bueno, egiazki gaur egun bizitzen ditugu gure bizitzak, zer da gure bizitza bizitzea, eta, zaki, batxutan ez dakigu ondo zein den gure identitatea, ze, baina, bueno, eta, bueno, ba, zen horrekin jolastea, eta gero, pues, bitxu, ariketa literario hau egitea esateko oso ondo pasatu idazten, bueno, idazten mas, apunteak pixka bat egunera kartzen ez daitz.
Bueno, hau antzerkiaz bezala bai. Errepikazina da, bueno, antzerkia ere ez da errepikatzen beti gertatzen da, baina kasu honetan ez duzu berriro, ez da berriro entzuleak, haren da nire hau nondi nora doan jakindezaten irakurriko zeniguke Ostul Aigeren egunekoaren lehen egunean dioena.
Bale. Ostu laige naiz eta ez naiz. Izan naiteke esatekoa betetzen badut. Agian banaiz jada, baina izateari utz ni esaioke diario antizipatu honetan idatzi dudana betetzen badut, betetzen ez badut. Nire burua autoen atze izpilutan islatuta baino ez dut ezagutzen. Horrela ze, baino ezin zait, ezin ezagut dezaket nazaket. Ostalmerke batean ostatatu naiz, baina ez zantz geltokiaren geltokitik hurbil. Auzo gotikora etorri behar izan dugu. Ze bukin karajo egin dezakezu Bartzelonan uda betean aste betelenago. Pensio koral. Bilboko tren geltokian nenbilela, heldu naiz pentsatzera, ana egiaztatzailea etzela agertuko. Jendea alakosia da, kaka praketan egiten du, eta ez da gertzen. Agian ez nuen eskubiderik alakorik pentsatzeko, baina egin dut. Ez da pertsonala, ana. Pentsatu egin dut, eta egiaztatzailea agertuko ez balitz, eta ura barik kano agertuko balitz, elkar hartuta ote daude ana eta arkaitz, baute doki anak kanorena, alegia, baute daki nik baino beto, zer dakit nik azken finean kanos, zer dakit anaz, zer dakit idazleen gezurrez, zer dakit egiaztatzaileen lanaz, eta kano nire egiaztatzailea bada, eta kano egiazko okstulaije bada eta ni frankizia hutsa, baute dabil kanok idatzitako egiaztatzailearen bizitza bizitzen eta nik ez dakit ezer, baote naiz egiaztatzailearen egiaztatzailea, anaren egitekoen egiaztatzailea, kontuak eskatuko ote dizkit kanok amaitutakoan, zelatatu behar oten ituzke kano eta ana, baina non dabil ana, oraindik ez da heldu, eta non dabil kano. Noiz utzi diot arkaitzi arkaitz deitzeari kano deitzeko, hemendik ote dabil, bizi ote du arkaitzek beste bizitza bat non ez den idazlea, eta neure egiaztatzailea bilakatuko balintz, norena baina, neure bizitzarena, mikrografoa menturaz, alegia, bizitza ez deusen errelatorea, eta gaitz erdialako batean, ana azaldu zen. Aire katalan batez, kasik hankapuntetan, maleta txiki bakarra aldean zuelarik. Bueno.
Eskerrik asko Lutxo, saio honetara etorri eta zure gogoetak gurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuri Mikel.
Entzulei, horretarazi nahi dutxet, Lutxo Egiak bere Guardasol Gorria liburua eskaini eta sinatu dauela irakurriran saioko entzuleen artean zozketa egin daigun. Eta eskuratu gura badozue, jarri gurekin harremanetan 666-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zuen mezua irakurrieran lipamenarekin hasiz. Honezkero heldu da, aste honetako saioa agurtzeko ordua, irrati zapoturo, ordu batetatik ordu bietara, edo iguaztenetan, arratsaldeko zazpietan entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestela, nahi eran Bizkaia Irratiaren edo idazle elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be Asier Rastui aritu jaku teknikan eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Lutxo Egiagaz egin dugu berroa bere guardasol gorria eleberriaren gainean, eta Mikel Martinezen ahotsa entzun dugu Anbalau antzeslanean, eta Ane Zabala eta Galder Perezenak Identitarteak antzeslanean. Iberretan, Ainhoa Aldazabal literatur kritikare eta solasaldi literarioen dinamizatzaileagaz bildu ginen, eta bera gomendatu euskun irakurrieran entzuleentzat euskara ekarritako Katibaoren Delberdinen Kluba komikia, datorren astera arte.